From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. European and U.S. stock markets dropped Monday after Greek voters overwhelmingly rejected austerity demands by international creditors, but stocks in Asia were mixed the day after the Greek vote left open the possibility Greece could exit Europe's 19-nation euro currency bloc. Stocks on major U.S. exchanges were mostly down less than half a percentage point in early trading. Markets dropped more than 1% in Paris and Frankfurt in afternoon trading, with London down less than a percentage point. In Asia, Japan's Nikkei lost more than 2% at the close, while Hong Kong's Hang Seng dropped more than 3%. South Korea's Kospi was also down, along with markets in Sydney and Wellington. Greek Finance Minister Yanis Varoufakis resigned Monday, a day after Greek voters overwhelmingly rejected a demand by the country's lenders to impose more austerity measures on the country in exchange for new bailout loans for the government in Athens. His resignation was a surprise because he had said he would only resign if his countrymen voted in favor of accepting the austerity demands. However, Varoufakis said Monday he was made aware of a certain preference by some members of the Eurozone for his absence from meetings of finance ministers. He said his withdrawal from such meetings was an idea the prime minister judged to be potentially helpful to him in reaching an agreement with Greece's creditors. Varoufakis has often clashed with the creditors in the past few months. Again, that's Greek Finance Minister Yanis Varoufakis resigned Monday. This is VOA News. Turkey's financial markets are among the worst hit in the face of its Greek neighbors' troubles. The impact is seen as a sign of growing vulnerability in the Turkish economy, which is already under pressure from rising border concerns with Syria and efforts to form a coalition government. Dorian Jones reports from Istanbul.
Turkish financial markets have been hit hard by the economic crisis in Greece, and the Turkish lira has hit record lows. The fear of growing financial problems is compounded by the fight against Islamic State and instability in neighbouring Syria. Visiting scholar Sinan Ulgen of the Brussels-based Carnegie Institute says Sunday's referendum in Greece is adding to financial pressure on Turkey.
There are certainly substantive risks for Turkey, given that both the security situation in the region, but also the vote this weekend in Greece, means that there is going to be a degree of turbulence.
The vulnerability of Turkish financial markets to its neighbours' woes is being seen as a sign of underlying economic weakness. Dorian Jones, VOA News, Istanbul.
The foreign ministers from the group of six world powers and Iran are locked in intense negotiations in Vienna on Monday, with key disputes still unresolved, a day before the self-imposed July 7th deadline to reach a comprehensive deal to limit Tehran's nuclear activities in exchange for sanctions relief. The diplomats, including U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, stressed that despite some progress, the two sides must still negotiate major differences on key issues. U.S. President Barack Obama makes a rare visit to the Pentagon Monday to confer with national security advisers about refining their strategy to defeat Islamic State militants wreaking havoc in Iraq and Syria. Obama, who has conceded the U.S. lacks a complete strategy, is scheduled to meet with Defense Secretary Ash Carter at 2:20 p.m. Officials in Nigeria said Monday that bombings at a mosque and restaurant in the central city of Jos had killed at least 44 people. The blasts, which happened late Sunday, also wounded at least 47 others, according to the National Emergency Management Agency. The attacks continue a deadly string of violence blamed on Boko Haram militants that has left more than 200 people dead in the past week. Thousands of worshippers camped out overnight in Ecuador awaiting Pope Francis's visit there. He begins a three-country tour with an open-air service in the southwestern city of Guayaquil. More than a million people are expected for the papal mass, which will be taking place on Monday. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is It's Across from the Library.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Simon Tompkins.
The photographer?
That's right.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about his visit to Princeton, New Jersey.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Hello, Simon.
Hi, Kathy.
Simon, last week you visited Princeton, New Jersey.
Yes, I got back yesterday.
What's Princeton like? I've never been there.
Princeton University has a very beautiful campus. There are lots of trees and some very old buildings. The oldest building is 250 years old. It's located at the main entrance to the campus on Nassau Street.
What's the name of the building?
Nassau Hall. The office of the university president is in Nassau Hall.
We'll talk more with Simon Tompkins after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Princeton University has a very beautiful campus. The oldest building is Nassau Hall. Nassau Hall is located at the main entrance to the campus. The office of the university president is in Nassau Hall.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. What were you doing in Princeton?
I gave a lecture on the art of photography.
Was your lecture at the art museum?
No, it wasn't. It was in the library.
Is the library near the art museum?
It's not very far. The art museum is in the center of campus, behind Nassau Hall. The library is in the northeast corner of campus. It's at the intersection of Nassau Street and Washington Road.
What did you do after the lecture?
I went to the student center for coffee with some students. The student center is next to the library. It's between the library and Nassau Hall.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where is Nassau Hall? It's on Nassau Street. where's the library? The library is in the northeast corner of campus. Where's the student center? The student center is between the library and Nassau Hall.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Lisa in Richmond. Her question is, what's the town of Princeton like?
Oh, it's a small town. The main street is Nassau Street. There are a lot of small stores on Nassau Street across from the campus, and some very nice restaurants and coffee houses.
Is there a movie theater in Princeton?
Yes, there's a movie theater on Nassau Street, directly across from the library.
Thank you for coming here today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is the student center near the library? Yes, it is. It's next to the library. Is the art museum in front of Nassau Hall? No, it isn't. It's behind Nassau Hall. Is Nassau Hall on Washington Road? No, it isn't. It's on Nassau Street.
Daily Dialogue. In the Parking Lot, Part 1. Listen to the conversation.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Listen and repeat.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Question of the week.
It's question of the week time, Kathy. Are you ready to play?
I certainly am.
This week, our questions will be riddles. A riddle is a kind of word game. It's a question without an easy answer. And often the answer is a kind of joke.
Well, I think I'm ready.
Okay. First riddle. Why isn't your nose 12 inches long?
12 inches long. Let me see.
Do you want a hint?
Yes, please.
12 inches is 1 foot.
1 foot? 12 inches is 1 foot. Oh, I get it. Your nose can't be 12 inches long, because if it were 12 inches long, it would be a foot.
That's right, Kathy. It would be a foot. A foot is 12 inches long.
Okay, I'm ready for riddle number 2.
All right, here we go. Why do birds fly south in the winter?
Why do birds fly south in the winter? Oh no, I don't know. I don't know the answer.
Yes, this is a hard one. Birds fly south in the winter because it is too far to walk.
Too far to walk? Oh, I see. They fly because it's too far to walk. That was difficult.
Well, Kathy, don't feel bad. Riddles are fun, but almost impossible to answer. You did very well.
Thanks, Max.
A question for you.
Do you think riddles are fun? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
You look tired, Larry. What did you do this weekend?
Oh, some of my relatives were visiting.
That's nice. Close relatives?
Yes, my brother and his wife. They came for the weekend. I showed them the city. This was their first visit to Washington, D.C., and they wanted to see everything.
So you were their tour guide?
Yes, I love being a tour guide. It's fun to show people around Washington, but it's tiring. First, my wife and I took them to the Air and Space Museum. Then we walked all the way from the Capitol to the Washington Monument. And after that, we went to the Washington Zoo to see the animals.
That sounds great.
Yes, it was. They had a great time.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 1. This program focuses on greetings. Interview.
Today we are talking to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Welcome to Functioning in Business, Mr. Chapman.
I am happy to be here.
Could you tell our listeners a little bit about you and your company?
Certainly. I'm an executive vice president for Federal Motors. Our head office is in New York City.
And could you tell us something about your job responsibilities?
Yes. I'm responsible for overseeing our factories on the East Coast.
What does your company manufacture?
We manufacture trucks and passenger cars.
Let's take a short break. and then we'll be back with our guest, Mr. Stuart Chapman.
Variations. Listen to these variations.
Our head office is in New York City.
Our company is based in New York City.
I am primarily responsible for overseeing our factories.
My primary responsibility is overseeing our factories.
What does your company manufacture?
What are your main products?
We manufacture trucks and passenger cars.
We make trucks and passenger cars. Interview.
We're back again with Stuart Chapman. Mr. Chapman, what are Federal Motors' plans for the future?
Well, we've got to become more international. We've done well in Europe over the years, but we've had some problems in Asia.
What kind of problems?
Our cars are too expensive to be competitive in Asia. We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there. So that's why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year. I wanted to learn more about his company's robots.
Mr. Chapman, thank you very much for coming to talk with us.
It was a great pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia?
We've done well in Europe over the years, but we've had some problems in Asia.
What kind of problems?
Our cars are too expensive to be competitive in Asia.
Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia? They've been more successful in Europe. Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake?
We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there. So that's why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year. I wanted to learn more about his company's robots.
Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake? He wanted to learn more about the robots made by Mr. Blake's company.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, why are Americans in business so crazy about the Internet?
Well, I would say that there are two main reasons. First, people use the Internet to send email. Using email is much cheaper and more convenient than regular mail.
Right. You don't have to print a letter, put it into an envelope, and mail it.
And you don't have to pay for postage, so you save time and money.
What's the second reason?
The second reason Americans love the Internet is the amount of information on the World Wide Web. Websites provide the newest information about business products and services. That's why more and more people go to company websites for information. It's easier than trying to find a trade journal with the same information.
It sounds as if companies can work more cheaply and quickly by using the Internet.
That's it exactly.
Thanks for your information, Gary.
True or false?
Email is more expensive than regular mail. False. With email, you save a lot of money on paper, envelopes, and postage. The World Wide Web provides up-to-date information. True. It provides the newest information about products and services.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Henry Martin is greeting Alice Martinez. Alice has come to see Martin Electronics' new product line.
Alice, welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
Henry, I'm very pleased to meet you finally.
Yes, we've sent each other so much email and talked so much on the phone. I feel as if I already know you very well.
I know just what you mean.
Well, why don't you have a seat here in my office? I'll get us something to drink if you'd like. What would you like?
I'd love some coffee.
How do you like your coffee?
I like it strong and black, if possible. No sugar.
Okay, I'll get it for you.
Focus on functions. Greetings. Listen and repeat. Welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
I'm very pleased to meet you.
Why don't you have a seat? I'll get us something to drink.
I'd love some coffee.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about greetings. In today's business dialogue, Henry Martin welcomes Alice Martinez. In this situation, Henry and Alice use first names because they have already established a friendly relationship over the phone.
Alice, welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
Henry, I'm very pleased to meet you finally.
Notice that Alice says, "I'm very pleased to meet you," even though they have already talked on the phone. This is because they are meeting in person for the first time. Then, Henry suggests that Alice sit down, and he offers to get her something to drink. Henry uses the expression, "Why don't you?" to make his suggestion.
Well, why don't you have a seat here in my office? I'll get us something to drink if you'd like. What would you like?
I'd love some coffee.
Alice and Henry are friendly with each other, and their language is polite and a little informal. Now listen to this variation, which uses more formal language.
Please have a seat. Would you care for something to drink?
Yes, thank you. Coffee, please.
In this case, the expression, "would you care for," is more formal than "would you like." The word please also makes this conversation seem more formal. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Today on the program, we report on the growing problem of resistance to antibiotic drugs in the United States. The drugs help people with infections. Experts believe more than 20,000 people die every year from infections that cannot be treated because they are not affected by today's antibiotic drugs. Then, you will hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us about ransomware, the malicious software that locks up a computer until its owner pays money. The Federal Bureau of Investigation says ransomware is spreading in the United States.
Ransomware looks for user-generated content, Word documents, spreadsheets, pictures.
And later in the program, as always, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. American Peggy Lillis thought she had a stomach virus, but her condition was much worse than she thought. She had become infected with what researchers call a superbug, Clostridium difficile-related infection, or C. difficile. It is one of the fastest-growing superbugs. Ms. Lillis had been given antibiotics after receiving care for her teeth. Doctors believe the medicine killed good bacteria in her body. They believe this made it easy for her to be infected with C. difficile. She died within days of being infected. 15-year-old Niall Moss of California went to a hospital for medical tests. Within a few days, he died of pneumonia. The young man had become sick with methicillin-resistant Staphylococcus aureus, or MRSA. It is known as the hospital superbug because people who get MRSA are often infected with it when they are in a hospital. Joshua Nahum went to the hospital after he was injured while skydiving. His health started to improve during his hospitalization, but he became infected with a virus. Very few or no antibiotics have been developed to fight the gram-negative infection from which he suffered. Like Peggy Lillis and Niall Moss, Joshua Nahum also died. Family members of the three went to a meeting last week at the White House. Experts gathered there to talk about how to fight infections that resist antibiotics. Dr. Tom Frieden is the head of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. He spoke about the victims of improper use of antibiotics. He also talked about the lack of drugs to treat some infections. The Centers for Disease Control estimates that about 50% of all antibiotic prescriptions are not necessary. It says the willingness of doctors to give such drugs to patients increases the risk that people will get C. difficile or other hard-to-fight infections. The overuse and misuse of antibiotics leads to stronger bacteria, ones that can resist medical treatments. The CDC estimates these drug-resistant bacteria cause 2 million infections and about 23,000 deaths each year in the United States. Dr. Frieden said that if antibiotics are no longer effective, doctors will not be able to care for the 600,000 Americans who are treated for cancer each year. And doctors will not be able to help people who need new organs or who just need routine medical care. He told the gathering that if changes are not made to the way antibiotics are prescribed, the time may come again when, in his words, simple infections could kill. In March, President Barack Obama launched a five-year, $120 billion program to fight antibiotic-resistant bacteria. The plan calls for officials to more closely watch for outbreaks of antibiotic-resistant infections in human beings and animals. It also calls for testing to identify antibiotic-resistant bacteria. And it provides money to help researchers more quickly develop new antibiotics and vaccines. Representatives of more than 150 food companies, stores, healthcare systems, and drug makers attended the White House gathering. They talked about ways to limit the amount of antibiotics given to humans and livestock or added to animal feed. Tyson Foods has promised to stop giving human antibiotics to its chickens by September 2017. Another company, Walmart, is asking its food suppliers to use antibiotics only to treat and prevent disease in animals, not to help them grow larger. Frank Yiannis is Walmart's vice president of food safety. He said the company is asking its suppliers to give Walmart a report every year telling how they are using antibiotics, how much they are using, and why. Intermountain Healthcare said it plans to reduce the misuse of antibiotics in patients who do not require hospitalization. The group said it will cut their use by 50% for people with upper body infections. Before the gathering, President Obama signed an executive order. It directs all federal agencies to ensure that the meat sold in their restaurants comes from suppliers with responsible antibiotic use policies. Lisa Monaco is an advisor to the president. She said the government is taking other steps to fight the development of antibiotic-resistant bacteria. She said all hospitals for military veterans and other federal centers must follow CDC rules on antibiotic use. Ms. Monaco said the most effective way to fight the development of antibiotic-resistant bacteria is to reduce the use of antibiotics. She said the United States may not be taking the threat of antibiotic-resistant bacteria seriously enough. But she said it is, in her words, a serious risk to the health and security of people everywhere. And we all have to take steps to improve the way we are using antibiotics today so they will be effective when we truly need them in the future. Now, our weekly look at the latest technology news. An old internet scam is getting some new attention lately. It is called ransomware. Ransomware is a term used for a specific type of software that locks up files or access to a computer until money is paid. Earlier this year, the Federal Bureau of Investigation, or FBI, issued a warning about an increase in the spread of ransomware in the U.S. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us more now about this growing problem.
Two of the most widespread ransomware are CryptoLocker and CryptoWall. The two computer bugs are thought to have taken millions of dollars from people. The internet security company WebSense says it has found about 2 million cases of CryptoLocker. More than 60% of the cases were in Australia. Symantec is another internet security company. It says a newer ransomware is quickly spreading around the world. The bug fools people with information on the popular television series Breaking Bad. The bug secretly searches out certain types of files in computers and encrypts them. Computer users will not be able to open those encrypted files without the decryption key. And only the person or persons responsible for the bug have the key. Users then receive messages that their files are now unavailable. They are told their files will remain unavailable unless the user pays a fee in exchange for the decryption key to unlock their documents. John Shire is a security expert at the cybersecurity company Sophos. He says ransomware looks for user-generated content, Word documents, spreadsheets, pictures. These could be pictures of your child's first birthday, videos of your honeymoon, financial spreadsheets of your small business, files that you really care about. The price to have those files returned is usually between $300 and $600. Once the payment is made, the user is given the decryption key. Ransomware bugs have a relatively simple design, but they often have a complex encryption standard. That makes them almost impossible to break without the decryption key. Ransomware targets all types of computer systems, personal, business, and government. But Mr. Shire says the most success the bad guys are seeing is from personal computer systems. Little can be done once a device has been infected. But there are ways to protect against ransomware or limit the damage done once infected. John Shire says the best way is to make many copies of all of your files and save them in different locations. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the presidential election of 1988. Ronald Reagan was finishing his second term. He was America's 40th president and one of the most popular. During his 8 years in office, many Americans did well financially. Many felt more secure about the future of the nation and the world. The possibility of nuclear war with the Soviet Union did not seem as great a threat as it had in the past. The Constitution limits presidents to 2 terms. So in 1988, the country prepared to elect a new chief executive. There were 3 main candidates for the Republican Party nomination. They were George Herbert Walker Bush, Bob Dole, and Pat Robertson. Bush had just served 8 years as Reagan's vice president. Dole was the top Republican in the Senate. Robertson was a conservative Christian who had his own television program. Ronald Reagan's popularity helped George Bush gain the Republican nomination. Neither Dole nor Robertson won enough votes in the primary election season to be a threat. Bush was nominated on the first vote at the party convention. The delegates accepted his choice for Vice President Senator Dan Quayle of Indiana. 8 candidates competed for the nomination of the Democratic Party. One of the candidates was Jesse Jackson, a black minister and political activist. He won about 25% of the delegates. He had also sought the nomination 4 years earlier. The Democrats chose Michael Dukakis, the governor of Massachusetts. His running mate was Senator Lloyd Benson of Texas. In public opinion surveys, Dukakis looked like a strong candidate after the party conventions. But then he began to lose popularity. Many observers said he had waited too long to launch a nationwide campaign. The candidates heavily attacked each other through campaign advertising on television. Dukakis came under attack from the Bush campaign, targeting his record as governor. Campaign ads said Dukakis had not been tough enough with criminals.
Bush and Dukakis on crime. Bush supports the death penalty for first-degree murderers. Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times. Despite a life sentence, Horton received 10 weekend passes from prison. Horton fled, kidnapped a young couple, stabbing the man and repeatedly raping his girlfriend. Weekend prison passes. Dukakis on crime.
Ads by the Bush campaign also said Dukakis would weaken America's military power. And they accused him of not protecting the environment by seeking a permit to dump sewage from Massachusetts off the coast of New Jersey.
The Environmental Protection Agency called Boston Harbor one of the dirtiest harbors in America. But not long ago, Governor Dukakis proposed a way to help clean it up by dumping Massachusetts sewage sludge off the New Jersey shore, just 106 miles from New York. Now Michael Dukakis says he wants to do for America what he's done for Massachusetts. New Jersey can't afford to take that risk.
I'm fed up with it. Never seen anything like it in 25 years of public life.
Dukakis fought back.
George Bush's negative TV ads, distorting my record, full of lies, and he knows it.
Dukakis accused Bush of not telling the truth about his part in the secret sales of arms to Iran to finance Contra rebels in Nicaragua. He also criticized Bush for being part of an administration that reduced social programs.
I must have been living through a different 8 years from the one that the vice president's been living through, because this administration has cut and slashed programs for children,
for nutrition, or the kinds of things that can help these youngsters to live better lives, has cut federal aid to education, has cut Pell Grants and loans to close the door to college opportunity on youngsters all over this country. And that, too, is a major difference between the vice president and me.
In the end, Bush's campaign succeeded in making Dukakis look weak on crime and defense. Dukakis did not help himself with a commercial in which he was looking out of a moving tank while wearing a large helmet. Many people made fun of the ad. On Election Day in November, Bush defeated Dukakis by almost 7 million votes. George Bush was sworn into office on January 20, 1989.
No president, no government can teach us to remember what is best in what we are. But if the man you have chosen to lead this government can help make a difference, if he can celebrate the quieter, deeper successes that are made not of gold and silk, but of better hearts and finer souls, if he can do these things, then he must. We as a people have such a purpose today. It is to make kinder the face of the nation and gentler the face of the world. My friends, we have work to do.
George Bush was the son of a United States senator and had led a life of public service. He joined the Navy when America entered World War II. He flew attack planes. He was just 18 years old, at that time the youngest pilot the Navy ever had. He flew many bombing raids against the Japanese in the Pacific. He was shot down once and rescued by an American submarine. George Bush came home from the war as a hero. He became a university student and got married. He and his wife, Barbara, then moved to Texas, where he worked in the oil business. He ran for the United States Senate in 1964 and lost. 2 years later, he was elected to the House of Representatives. He ran for the Senate again in 1970 and lost again. But by that time, he had gained wider recognition. Over the next 8 years, he was appointed to a series of government positions. He was ambassador to the United Nations. He was chairman of the Republican National Committee. He was America's representative in China before the two countries had diplomatic relations. And he was head of the Central Intelligence Agency. In 1980, Bush ran against Ronald Reagan for the Republican nomination for president. Bush lost, but became Reagan's running mate. After two terms as vice president, he felt ready to lead the nation himself. The new president took 7 foreign trips during his first year in office. In Europe, Bush met with the other leaders of NATO, the North Atlantic Treaty Organization. He proposed a major agreement on reducing troops and non-nuclear weapons in Europe. The Soviet Union considered his proposal an important step in the right direction. In June of 1989, the Chinese government sent tanks and troops to crush pro-democracy protests in Tiananmen Square in Beijing. Hundreds and perhaps thousands of demonstrators were killed. President Bush took some steps against China, but many critics felt the sanctions were not strong enough. In Central and Eastern Europe, communist governments also faced protest. Since 1987, Soviet leader Mikhail Gorbachev had let countries in the Warsaw Pact experiment with political and economic reforms. But those reforms were not enough to stop the fall of communist governments in one country after another. In the summer of 1989, President Bush visited Hungary and Poland. Both nations were trying to develop free market economies. Both were suffering as they moved away from central control. In Poland, the leader of the Solidarity Trade Union, Lech Wałęsa, led the push for reform. He would later become president of a democratic Poland.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
November of 1989 brought a dramatic expression of the changes taking place in Eastern Europe.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
On November 9th, East Germany opened the wall that had divided it from the West since 1961.
From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings, reporting tonight from Berlin.
From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more, put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the West. The East German communist leadership tonight said there'd be a new election law guaranteeing secret elections which the rest of the world could monitor. And only 24 hours after East Germans were told they could go anywhere, anytime, the Soviet Union said, that was a sensible move.
Within days, citizens and soldiers began tearing down the wall as the world watched with hope for a new era of peace.
Now, what's it feel like to be standing on top of the wall?
It's incredible for me. I can't describe really my feelings. It's something unreal for me.
If there is someone who sleeps for 8 weeks and you told him what happened here, he thinks you're crazy. It's unthinkable.
The fall of the Berlin Wall pointed to the end of the Soviet Union, the end of communist rule in most of the countries in the former Soviet bloc, and the end of more than 40 years of the Cold War between the East and West. The presidency of George Herbert Walker Bush will be remembered as the time during which these world-changing events took place, as well as the beginning of the Persian Gulf War with Iraq following Iraq's invasion of Kuwait. We'll look at those and other events in the Bush presidency, both at home and abroad, next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
At
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin qayıtkansı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, məsələn, hazırlə, harisə geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatdan kompensiya sağlam. Təzəcə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Səhətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur dedi, mənim mamamı 78 yaşında qar yallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdi. Qol çəkdiyinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 5-3 dərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, neyvə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətlədir. Prezidentimizə internet ilə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən 50 vada yaşayır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan, aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlet rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsiqəm. İkinci qrup 50 ilə Qaynar toçada yaşayıram, yine ben muharebeye hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyətdir. Çektiler ev dedi kardeş, kapitallı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərəf daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür, qava da soyuqadır gəli. 2 evladım var, həyat yoldaşım, mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mənim evim, o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərinizə hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xətti ilə burada böyük komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilib? Və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təhsil söhbət ondan getirir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə. Hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bütün üşüyəsi idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda öyle o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlmək xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yo, birisi belədir. İstəyir-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən ola. Hansı ki, böyük həzmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyiblər necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Vicdanım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmişəm. O mənim yanımda olub, həstə mən onu açıq deyim də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günlə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam, ölən günə qədər, 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz buradan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram buradan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partda. Öldəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partda.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxuda göz qabağında. Onu gətirlər ora elədilər ki, bu binanı çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa bax, yer gör. Bax, bu qabaq. Görürsən bax. Təzə baba görsən ağab bax görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Va bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nədir? Baba o da bax o təzə cırıqdı ki indi cırılır. Yox o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşür. Dəmirlərə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyubları boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhərdən
oldu buna kimsə. Bu göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim bir 50 zad olar da belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdu. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdu. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmamasından istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarı.
Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesabları üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır, icariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik, kənd zəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli, bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızlıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına aparıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus malqara qoyunquzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Ərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələklər var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi
sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə eləyə bilmirəm. Ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyev yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icrə başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqarmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Neftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra
nümayəndəsidir? Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun da ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış iştirakı var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən bir sel almaqlayıdı. İrəşad Eyvaz oldu. Bu başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam Əlisim, axşamı Hüseyin Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz, atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz də.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda sağ tərəf tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 406-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 406-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Amerikanın Səsdən Radio Studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Yunanlılar yeni xilas paketi müqabilində əlavə ixtisarların həyata keçirilməsi planının əleyhinə səs verəndən sonra Yunanistanın Maliyyə Naziri istefa verib. Cənab Varoufakis vətəndaşların ixtisarlarının lehinə əsas verdiyi təqdirdə istefaya gedəcəyini bildirdiyi üçün onun istefası gözlənilməz olmayıb. Lakin Varoufakis bildirib ki, o, Avrozonasına daxil olan bəzi ölkələrin nümayəndələrinin onun maliyyə nazirlərinin iclasında iştirak etməməsinə üstünlük verdiyi haqda məlumatlandırılıb. O deyib ki, iclaslarda iştirak etməməsi Yunanistanın kreditorları ilə razılığın əldə olunmasında baş nazir üçün faydalı ola bilər. Son aylarda Yanis Varoufakisin kreditorlarla tez-tez toquşduğu müşahidə edilib. Bir neçə gün öncə isə o, Avropa İttifaqına Yunanlıları qurumun istədiyi kimi səs verməyə məcbur etdiyinə görə terrorçuluqda ittiham edib. Yunanistan hökumətinin sözcüsü Gabriel Sakellaris bəyanatda bildirib ki, baş nazir Alexis Tsipras çox ağır şərtlər altında ölkənin mövqeyini və Yunan xalqının maraqlarını davamlı şəkildə təbliğ etdiyi üçün Varoufakisə təşəkkürünü bildirib. O, Yanis Varoufakisi əvəz edəcək şəxsin adının bazar ertəsi gününün sonuna qədər açıqlanacağını bildirib və referendumun nəticələri seçicilərin 61%-nin Avropa liderlərinin ixtisar əleyhinə səs vermənin ölkənin 19 ölkədən ibarət valyuta blokundan çıxarılacağına dair xəbərdarlıqları rədd etdiyini göstərir. Vətəndaşları ixtisarın əleyhinə səs verməyə çağıran baş nazir Tsipras referendumdan sonra deyib ki, bugün biz demokratiyanın qələbəsini qeyd edirik. Cənab Tsipras Afinanın danışıqlara yenidən başlamağa hazır olduğunu və ictimai mandatın ona kreditorlarla danışıqlarda daha böyük üstünlük verəcəyini deyib. Baş nazir seçicilərin çox cəsur seçim etdiklərini deyib. Suriyanın şərqində ABŞ-ın başçılığı etdiyi koalisiya qüvvələrinin hava hücumları nəticəsində İslam Dövləti qrupunun azı 23 yaraqlısı qətlə yetirilib. Hücumda bir neçə nəfər yaralanıb. Koalisiya rəsmlərinin açıqladığı bəyanatda bildirilib ki, hava hücumları Raqqa şəhərində və onun ətrafında İslam Dövləti qrupunun istifadə etdiyi binalar və tranzit yolları hədəf alıb. Koalisiyanın sözcüsü polkovnik leytinant Thomas Gilleran deyib ki, əhəmiyyətli hava hücumları yaraqların Suriya ərazisində və İraqda hərbi imkanlarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ölən və yaralananlar haqda məlumat Suriya İnsan Haqlarının müşahidə qrupu tərəfindən verilib. İslam Dövləti qrupu ilə bağlı web səhifədə 10 nəfərin öldüyü, onlarla insanın yaralandığı bildirilib. Bu arada Hürriyyət qəzeti yazıb ki, Türkiyənin ordu komandirləri Suriya sərhədindən müdaxilə məsələsini müzakirə edir. Ankara ötən həftə sərhəd boyu hərbi mövcudluğunu gücləndirmək məqsədi ilə ərazidə əsgəri qüvvə, tank və raket əleyhinə qurğuların sayını artırıb. Bu, Türkiyənin gələcəkdə ABŞ-ın İslam Dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı başçılıq etdiyi koalisiyada rolu ilə bağlı suallar yaradıb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. İraq hərbi qüvvələrinin bildirdiyinə görə, qırıcı təyyarənin Bağdadın şərqi bölgəsinə səhvən atdığı bomba azı 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ordu sözcüsü bombanın Rusiyada istehsal edilmiş Suxoy qırıcı təyyarəsində baş vermiş texniki problem nəticəsində düşdüyünü deyib. Nəticədə bir neçə ev dağılıb, 11 nəfər yaralanıb. təyyarə İraqın şimal və şərq bölgələrində böyük ərazini ələ keçirmiş İslam dövləti qrupuna qarşı hücumlarda iştirak edirdi. İraq ordusu Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin havadan, yerli yarı hərbi dəstələr və İrandan gələn qüvvələrin quruda yardımı ilə İslam dövləti qrupu tərəfindən ələ keçirilən əraziləri geri almaq üçün döyüşləri davam etdirir. Hökumət tərəfdarı qüvvələr müəyyən nailiyyət əldə etsə də, bir neçə böyük şəhər daxil olmaqla hələ də böyük ərazi yaraqlıların nəzarətindədir. Səudi Ərəbistanının başçılığı ilə Yəmənin ikinci mühüm şəhəri olan Ədəndə həyata keçirilən hava hücumları nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olub. Hücumlar BMT rəsmisinin Huti üsyançıları ilə atəşkəs planı barədə danışıqlar aparmaq üçün paytaxt Sənaya çatdığı vaxta təsadüf edib. Ölənlərin sayı barədə rəqəm təsdiqlənməsə də, mətbuat mənbələri 8 ilə 30 arasında mülki vətəndaşın öldüyünü bildirir. Beynəlxalq atəşkəs razılığı səylərinə baxmayaraq, hökumət qüvvələri ilə Hutilər arasında zorakılıq və eləcə də Riyadın 3 aydır davam edən hava hücumları kampaniyası nəticəsində ölənlərin sayı durmadan artır. Hutilər 2014-cü ilin sonundan bəri ölkənin bəzi hissələrinə nəzarətə ələ alıb və bu, aylardır davam edən qarşıdurmalara və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan Prezident Əbdü Rabu Mənsur Hadinin ölkədən qaçmasına yol açıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrar isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Prezident Obama bildirib ki, Amerikalılar Yunanistanda maliyyə böhranının dünya bazarlarına təsiri ilə bağlı narahat olmamalıdır. Cənab Obama Avropa liderləri və Yunanistan hökumətinin ölkənin böhrandan çıxarılması üçün yollar tapa biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Yunanistanda iyulun 5-də Başnazir Aleksis Sirpasın beynəlxalq kreditorların təklifinə cavab olaraq çağırdığı referendum keçiriləcək. Təklif rədd edilsə, Yunanistan Avropa zonasından çıxa, qəbul edilsə isə cənab Sirpasın hökuməti süquta uğraya bilər. Yunanların çoxu Avropa İttifaqının valyuta zonasında qalmasına üstünlük verdiklərini bildiriblər. Biz bunu aydın bildirmək istəyirik ki, hər demək Yunanistana kömək etmək deməkdir. Ona görə yox ki, biz baş verənlərlə və ya bu tədbirlərlə razıyıq. Ona görə ki, bizim fikrimizcə bu, müflis olmaqdan daha yaxşıdır. Avropa İttifaqı liderləri rəsmi Afinanı təqaüdlərin ixtisar edilməsi və vergilərin qaldırılması kimi ölçüləri qəbul etməyə razı salmağa çalışsa da, eyni zamanda Yunanistanda maliyyə böhranının beynəlxalq bazarlara təsir göstərə biləcəyindən də narahatdır. ABŞ Prezidenti Barack Obama Amerikalıları maliyyə böhranının təsirlərinə məruz qalmayacaqlarına əmin etməyə çalışıb.
Bu, əsas Avropanın narahat etməli olan bir məsələdir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada olduqca çətin iqtisadi dövrdən keçmiş bir ölkə var və bu ölkə iqtisadi inkişaf yolu tapmalı və Avro zonasında qalmalıdır.
Bununla belə cənab Obama etiraf edib ki, Yunanistan böhranını tamamilə nəzərə almamaq olmaz. O deyib ki, maliyyə bazarlarında hər hansı bir problemin həll edilə bilməsi üçün Birləşmiş Ştatlar Avropa Mərkəzi Bankı və başqa beynəlxalq maliyyə qurumları ilə bərabər iş aparır.
Adi baxışda Amerikalılar üçün bu, sistemə böyük təsir olacaq bir məsələ deyil. Lakin bu, Yunan xalqı üçün çox ağırlı məsələdir və bunun Avropada inkişafa olduqca böyük təsir ola bilər.
Cənab Obama deyib ki, Avropa iqtisadiyyatında tənəzzül baş versə, bunun dünya iqtisadiyyatına da təsir olacaq. Prezident Obama Birləşmiş Ştatların Avropa tərəfdaşları və Yunanistan hökumətini müzakirələri davam etdirməyə çağırdığını bildirib.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekran tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Birləşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sabiq əskəri Əmir Hikməti İrana nənəsini görməyə gedir. İki həftə sonra o həbs edilir və cəmi 15 dəqiqə çəkən məhkəmə ona həbs qərarı çıxarır. Bu, onun bacısı Sara Hikmətidir. Bir həftədən sonra cəmi 15 dəqiqə çəkən məhkəmə ona qarşı əsasən casusluq olmaqla bir neçə ittiham irəli sürdü və ölüm hökmü çıxardı. Sonradan ittihamlar götürüldü, lakin Əmir düşmən ölkə üçün işləməkdə ittiham edildi və hələ də həbsxanadadır.
Heç bir dəlil olmadığına görə bu yaxınlarda Ali Məhkəmə ittihamı geri götürüb. Ona qarşı yalnız İran qanununa görə cinayət sayılan düşmən ölkə ilə əməkdaşlıq ittihamı irəli sürülüb. Amerika düşmən ölkə deyil,
deyə Saranın həyat yoldaşı Rami Kürdi bildirir. Onun sözlərinə görə Əmirə qarşı əməkdaşlıq ittihamı onun Amerika ordusunda xidmətinə görə irəli sürülüb. Əmir doğma vətəni İrana getməzdən əvvəl bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edib. Rami Kürdi hazırda Viyana'da İranla Birləşmiş Ştatlar arasında nüvə proqramı və sanksiyaların götürülməsi ilə bağlı danışıqlar getdiyi bir vaxt Əmirin azadlığını təmin edən hüquqi əsasların olduğunu deyir. Sara Hikməti deyir ki, onun ailəsi qardaşına tibbi yardım və azad edilməsi üçün həm İran, həm də Birləşmiş Ştatlar diplomatlarına müraciət etmək məqsədi ilə Viyana'ya gedib. Mən qardaşımın evə qayıtmasını istəyirəm. Mən atamın oğlunun əlindən tutmasını istəyirəm. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama Hikməti və İran mənşəli Amerikalı jurnalist Jason Rezaian da daxil olmaqla İranda həbsxanada olan digər 3 Amerikalı ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Amerika vətəndaşları, Amerikalılar İranda saxlanır və biz nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda təzyiqləri artırmalıyıq.
Rəsmilər deyirlər ki, məhbusların ailələrinin tələbinin nüvə danışıqlarında irəli sürülməsi müzakirələri çətinləşdirə bilər. Kongres dinləmələri və qətnamələrinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar müzakirəçilərinin məhbusların taleyinə görə nüvə razılığını riskə atacağı gözlənilmir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Ərzaq alışverişi sağlam qidalanma və daha sağlam həyat üçün atılan ilk addımdır. Qidalanma dərsinin müəllimi Lindsay Seegers ərzaq dükkanında tur proqramında iştirak edən az gəlirli qadınlara kömək edir. Mağazaya cibində 10 dollarla gəlib bir neçə günlük bazarlıq necə etmək olar? Tur faraş meyvə tərəvəz bölməsində başlayır. Burada iştirakçılar qiymətləri müqayisə etməyi və ən əlverişli malı almağı öyrənirlər. Onlar həmçinin məhsulların bir neçə çeşidinin olduğunu öyrənirlər. Həm də dondurulmuş meyvə və tərəvəzlərin də yaxşı seçim olduğunu. Sirius kəpəkli ərzaqların faydalarını başa salır. Qida etiketlərini diqqətlə oxumaq vacibdir. İnsanlar etiketə baxanda çaşırlar. Çox taxıllı və ya tam taxıllı məhsullar əslində ağ undan hazırlanır. Bu isə diabeti olanların sağlamlığına böyük təsir göstərir. Bu tür insanlara paketlərin üzərindəki etiketləri anlamaq öyrədir.
Turn the package over, look at those three S's, look at the ingredients.
I think it's helping me make sure that
bu tür mənə Lindsay'in bəhs etdiyi natrium, şəkər və dolğun yağlara diqqət yetirməyi öyrətdi.
The sugar, the sodium and the saturated fats.
Tia Taylor artıq özündən daha əmin alıcıdır. Mən çoxlu dondurulmuş yeməklərdən istifadə edirəm. Ona görə də məşradam ki, Lindsay dondurulmuş ərzaqların qida dəyərləri barədə danışdı. Bu tür Tina Publica yemək vərdişlərini dəyişməyə kömək edib. Mən çoxlu makaron yeyirdim. Amma burada öyrəndim ki, ucuz qidalanmaq üçün makaron yemək lazım deyil. Mən makaronu ucuz olduğu üçün yeyirdim və az gəlirlə sağlam qidalanmağın mümkün olmadığını düşünürdüm. Lakin bir neçə alış-veriş məsləhəti aldıqdan sonra o və digər iştirakçılar əslində bunun mümkün olduğunu öyrəniblər.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. Yunanlılar yeni xilas paketi müqabilində əlavə ixtisarların həyata keçirilməsi planının əleyhinə səs verəndən sonra Yunanistanın Maliyyə Naziri istefa verib. Cənab Varoufakis, vətəndaşların ixtisarlarının əleyhinə səs verdiyi təqdirdə istefaya gedəcəyini bildirdiyi üçün onun istefası gözlənilməz olmayıb. Lakin Varoufakis bildirib ki, o, Avro zonasına daxil olan bəzi ölkələrin nümayəndələrinin onun maliyyə nazirlərinin iclasında iştirak etməməsinə üstünlük verdiyi haqda məlumatlandırılıb. O deyib ki, iclaslarda iştirak etməməsi Yunanistanın kreditorları ilə razılığın əldə olunmasında baş nazir üçün faydalı ola bilər. Son aylarda Yanis Varoufakisin kreditorlarla tez-tez toquşduğu müşahidə edilib. Bir neçə gün öncə isə o, Avropa İttifaqına Yunanlıları qurumun istədiyi kimi səs verməyə məcbur etdiyinə görə terrorçuluqda ittiham edib. Yunanistan hökumətinin sözcüsü Gabriel Sakellaris bəyanatda bildirib ki, baş nazir Alexis Tsipras çox ağır şərtlər altında ölkənin mövqeyini və Yunan xalqının maraqlarını davamlı şəkildə təbliğ etdiyi üçün Varoufakisə təşəkkürünü bildirib. O, Yanis Varoufakisi əvəz edəcək şəxsin adının bazar ertəsi gününün sonuna qədər açıqlanacağını bildirib və referendumun nəticələri seçicilərin 61%-nin Avropa liderlərinin ixtisar əleyhinə səs vermənin ölkənin 19 ölkədən ibarət valyuta blokundan çıxarılacağına dair xəbərdarlıqları rədd etdiyini göstərir. Vətəndaşları ixtisarın əleyhinə səs verməyə çağıran baş nazir Tsipras referendumdan sonra deyib ki, bugün biz demokratiyanın qələbəsini qeyd edirik. Cənab Tsipras Afinanın danışıqlara yenidən başlamağa hazır olduğunu və ictimai mandatın ona kreditorlarla danışıqlarda daha böyük üstünlük verəcəyini deyib. Baş nazir seçicilərin çox cəsur seçim etdiklərini deyib. Suriyanın şərqində ABŞ-ın başçılığı etdiyi koalisiya qüvvələrinin hava hücumları nəticəsində İslam dövləti qrupunun azı 23 yaraqlısı qətlə yetirilib. Hücumda bir neçə nəfər yaralanıb. Koalisiya rəsmlərinin açıqladığı bəyanatda bildirilib ki, hava hücumları Raqqa şəhərində və onun ətrafında İslam dövləti qrupunun istifadə etdiyi binalar və tranzit yolları hədəf alıb. Koalisiyanın sözcüsü polkovnik leytinant Thomas Gilleran deyib ki, əhəmiyyətli hava hücumları yaraqların Suriya ərazisində və İraqda hərbi imkanlarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ölən və yaralananlar haqda məlumat Suriya İnsan Haqlarının müşahidə qrupu tərəfindən verilib. İslam dövləti qrupu ilə bağlı web səhifədə 10 nəfərin öldüyü, onlarla insanın yaralandığı bildirilib. Bu arada Hürriyyət qəzeti yazıb ki, Türkiyənin ordu komandirləri Suriya sərhədindən müdaxilə məsələsini müzakirə edir. Ankara ötən həftə sərhəd boyu hərbi mövcudluğunu gücləndirmək məqsədi ilə ərazidə əsgəri qüvvə, tank və raket əleyhinə qurğuların sayını artırıb. Bu, Türkiyənin gələcəkdə ABŞ-ın İslam dövləti qrupunun yaraqlarına qarşı başçılıq etdiyi koalisiyada rolu ilə bağlı suallar yaradıb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. İraq hərbi qüvvələrinin bildirdiyinə görə, qırıcı təyyarənin Bağdadın şərqi bölgəsinə səhvən atdığı bomba azı 7 nəfərin ölümünə səbəb olub.
ordu sözcüsü bombanın Rusiyada istehsal edilmiş Suxoy qırıcı təyyarəsində baş vermiş texniki problem nəticəsində düşdüyünü deyib. Nəticədə bir neçə ev dağılıb, 11 nəfər yaralanıb. Təyyarə İraqın şimal və şərq bölgələrində böyük ərazini ələ keçirmiş İslam dövləti qrupuna qarşı hücumlarda iştirak edirdi. İraq ordusu Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin havadan, yerli yarı hərbi dəstələr və İrandan gələn qüvvələrin quruda yardımı ilə İslam dövləti qrupu tərəfindən ələ keçirilən əraziləri geri almaq üçün döyüşləri davam etdirir. Hökumət tərəfdarı qüvvələr müəyyən nailiyyət əldə etsə də, bir neçə böyük şəhər daxil olmaqla hələ də böyük ərazi yaraqlıların nəzarətindədir. Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Yəmənin ikinci mühüm şəhəri olan Ədəndə həyata keçirilən hava hücumları nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olub. Hücumlar BMT rəsmisinin Huti üsyançıları ilə atəşkəs planı barədə danışıqlar aparmaq üçün paytaxt Sənaya çatdığı vaxta təsadüf edib. Ölənlərin sayı barədə rəqəm təsdiqlənməsə də, mətbuat mənbələri 8 ilə 30 arasında mülki vətəndaşın öldüyünü bildirir. Beynəlxalq atəşkəs razılığı səylərinə baxmayaraq, hökumət qüvvələri ilə Hutilər arasında zorakılıq və eləcə də Riyadın 3 aydır davam edən hava hücumları kampaniyası nəticəsində ölənlərin sayı durmadan artır. Hutilər 2014-cü ilin sonundan bəri ölkənin bəzi hissələrinə nəzarəti ələ alıb və bu, aylardır davam edən qarşıdurmalara və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan prezident Əbdü Rabu Mənsur Hadinin ölkədən qaçmasına yol açıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Prezident Obama bildirib ki, Amerikalılar Yunanistanda maliyyə böhranının dünya bazarlarına təsiri ilə bağlı narahat olmamalıdır. Cənab Obama Avropa liderləri və Yunanistan hökumətinin ölkənin böhrandan çıxarılması üçün yollar tapa biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Yunanistanda iyulun 5-də Başnazir Aleksis Sirpasın beynəlxalq kreditorların təklifinə cavab olaraq çağırdığı referendum keçiriləcək. Təklif rədd edilsə, Yunanistan Avropa zonasından çıxa, qəbul edilsə isə cənab Sirpasın hökuməti süquta uğraya bilər. Yunanların çoxu Avropa İttifaqının valyuta zonasında qalmasına üstünlük verdiklərini bildiriblər. Biz bunu aydın bildirmək istəyirik ki, hə demək Yunanistana kömək etmək deməkdir. Ona görə yox ki, biz baş verənlərlə və ya bu tədbirlərlə razıyıq. Ona görə ki, bizim fikrimizcə bu, müflis olmaqdan daha yaxşıdır. Avropa İttifaqı liderləri rəsmi Afinanı təqaüdlərin ixtisar edilməsi və vergilərin qaldırılması kimi ölçüləri qəbul etməyə razı salmağa çalışsa da, eyni zamanda Yunanistanda maliyyə böhranının beynəlxalq bazarlara təsir göstərə biləcəyindən də narahatdır. ABŞ prezidenti Barack Obama Amerikalıları maliyyə böhranının təsirlərinə məruz qalmayacaqlarına əmin etməyə çalışıb.
Bu, əsas Avropanı narahat etməli olan bir məsələdir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada olduqca çətin iqtisadi dövrdən keçmiş bir ölkə var və bu ölkə iqtisadi inkişaf yolu tapmalı və avro zonasında qalmalıdır.
Bununla belə cənab Obama etiraf edib ki, Yunanistan böhranını tamamilə nəzərə almamaq olmaz. O deyib ki, maliyyə bazarlarında hər hansı bir problemin həll edilə bilməsi üçün Birləşmiş Ştatlar Avropa Mərkəzi Bankı və başqa beynəlxalq maliyyə qurumları ilə bərabər iş aparır.
Adi baxışda Amerikalılar üçün bu, sistemə böyük təsir olacaq bir məsələ deyil. Lakin bu, Yunan xalqı üçün çox ağırlı məsələdir və bunun Avropada inkişafı olduqca böyük təsir ola bilər.
Cənab Obama deyib ki, Avropa iqtisadiyyatında tənəzzül baş versə, bunun dünya iqtisadiyyatına da təsir olacaq. Prezident Obama Birləşmiş Ştatların Avropa tərəfdaşları və Yunanistan hökumətini müzakirələri davam etdirməyə çağırdığını bildirib.
Thank you.
dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Birləşmiş Ştatlar Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sabiq əskəri Əmir Hikməti İrana nənəsini görməyə gedir. İki həftə sonra o həbs edilir və cəmi 15 dəqiqə çəkən məhkəmə ona həbs qərarı çıxarır. Bu, onun bacısı Sara Hikmətidir. Bir həftədən sonra cəmi 15 dəqiqə çəkən məhkəmə ona qarşı əsasən casusluq olmaqla bir neçə ittiham irəli sürdü və ölüm hökmü çıxardı. Sonradan ittihamlar götürüldü, lakin Əmir düşmən ölkə üçün işləməkdə ittiham edildi və hələ də həbsxanadadır.
Heç bir dəlil olmadığına görə bu yaxınlarda Ali Məhkəmə ittihamı geri götürüb. Ona qarşı yalnız İran qanununa görə cinayət sayılan düşmən ölkə ilə əməkdaşlıq ittihamı irəli sürülüb. Amerika düşmən ölkə deyil,
deyə Saranın həyat yoldaşı Rami Kürdi bildirir. Onun sözlərinə görə Əmirə qarşı əməkdaşlıq ittihamı onun Amerika ordusunda xidmətinə görə irəli sürülüb. Əmir doğma vətəni İrana getməzdən əvvəl bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edib. Rami Kürdi hazırda Viyana'da İranla Birləşmiş Ştatlar arasında nüvə proqramı və sanksiyaların götürülməsi ilə bağlı danışıqlar getdiyi bir vaxt Əmirin azadlığını təmin edən hüquqi əsasların olduğunu deyir. Sara Hikməti deyir ki, onun ailəsi qardaşına tibbi yardım və azad edilməsi üçün həm İran, həm də Birləşmiş Ştatlar diplomatlarına müraciət etmək məqsədi ilə Viyana'ya gedib. Mən qardaşımın evə qayıtmasını istəyirəm. Mən atamın oğlunun əlindən tutmasını istəyirəm. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama, Hikməti və İran mənşəli Amerikalı jurnalist Jason Rezaryan da daxil olmaqla İranda həbsxanada olan digər üç Amerikalı ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Amerika vətəndaşları, Amerikalılar İranda saxlanır və biz nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda təzyiqləri artırmalıyıq.
Rəsmilər deyirlər ki, məhbusların ailələrinin tələbinin nüvə danışıqlarında irəli sürülməsi müzakirələri çətinləşdirə bilər. Kongres dinləmələri və qətnamələrinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar müzakirəçilərinin məhbusların taleyinə görə nüvə razılığını riskə atacağı gözlənilmir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Göyürzadə, Amerikanın səsi. Ərzaq alışverişi sağlam qidalanma və daha sağlam həyat üçün atılan ilk addımdır. Qidalanma dərsinin müəllimi Lindsay Seegers ərzaq dükanında tur proqramında iştirak edən az gəlirli qadınlara kömək edir. Mağazaya cibində 10 dollarla gəlib bir neçə günlük bazarlıq necə etmək olar? Tur, faraş meyvə tərəvəz bölməsində başlayır. Burada iştirakçılar qiymətləri müqayisə etməyi və ən əlverişli malı almağı öyrənirlər. Onlar həmçinin məhsulların bir neçə çeşidinin olduğunu öyrənirlər. Həm də dondurulmuş meyvə və tərəvəzlərin də yaxşı seçim olduğunu. Sirqüs qəpəkli ərzaqların faydalarını başa salır. Qida etiketlərini diqqətlə oxumaq vacibdir. İnsanlar etiketə baxanda çaşırlar. Çox taxıllı və ya tam taxıllı məhsullar əslində ağ undan hazırlanır. Bu isə diabeti olanların sağlamlığına böyük təsir göstərir. Bu tür insanlara paketlərin üzərindəki etiketləri anlamaq öyrədir.
Turn the package over, look at those three S's, look at the ingredients.
I think it's helping me make sure that...
Bu tür mənə Lindsay'in bəhs etdiyi natrium, şəkər və dolğun yağlara diqqət yetirməyi öyrətdi.
The sugar, the sodium and the saturated fats.
Tia Taylor artıq özündən daha əmin alıcıdır. Mən çoxlu dondurulmuş yeməklərdən istifadə edirəm. Ona görə də mən şadam ki, Lindsay dondurulmuş ərzaqların qida dəyərləri barədə danışdı. Bu tür Tina Publica yemək vərdişlərini dəyişməyə kömək edib. Mən çoxlu makaron yeyirdim. Amma burada öyrəndim ki, ucuz qidalanmaq üçün makaron yemək lazım deyil. Mən makaronu ucuz olduğu üçün yeyirdim və az gəlirlə sağlam qidalanmağın mümkün olmadığını düşünürdüm. Lakin bir neçə alış-veriş məsləhəti aldıqdan sonra o və digər iştirakçılar əslində bunun mümkün olduğunu öyrəniblər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Şirvanda zavodda partlayış olub, bir nəfər ölüb. Dövlətləri öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə hacker edilib, hacker hücum edilib. Hackerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Kənd müəlliminin maaşı və xərcləri. Müəllim yazır ki, bir müalicə kursu 2000 manata başa gəlirdi. Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Azərbaycana MERS, yaxın şərq nəfəs sindromu təhlükəsi varmı? Və Azadlıq Live-də günün sualı, zavod fabriklərin qəza təhlükəsizliyi nə vəziyyətdədir? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 6-sında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən telemexanika zavodunda partlayış olub. Şirvan şəhəri təcili tibbi yardım stansiyasından verilən ilkin məlumata görə bir nəfər ölmüşdü, 19 nəfər yaralanmışdı. Daha sonra yerli media xəbər verirdi ki, partlayışa səbəb elektrik naqillərində qısa qapanma olub.
İyulun 6-sında təxminən günorta saat 12-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin telemexanika zavodunda partlayış olub. Nəticədə 19 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, bir nəfər zavodda qaz zəhərlənməsindən ölüb. Şirvan Şəhər Mərkəz Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Tofiq Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, xəstəxanaya gətirilənlərdən 13 nəfərinə ilkin ambulator tibbi yardım göstərilib, 6 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Tofiq Hüseynov onlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin daha ağır olduğunu bildirib. Həmin xəstələr Bakıya göndərilib. Onlar 44 yaşlı Xatirə Səttarova, 49 yaşlı Gülnarə Muradova və 42 yaşlı Zülfiyə Mehdiyevadır.
Saat hardasa birin yarısında olur, saat 12-yə qalmış. Gəlib burada da xəstələri o gün zəhərlənənlər olub qazdan. Onlar hamısı gedib, ambulator yardım olunur. Hal-hazırda 6 xəstə var. O xəstələrdən də 3-ü Bakıya gedir, 3-ü qalır. Yenə əlaqədar 19 xəstə müraciət edir. Onlardan indi qalanı 6 nəfərdir. Onlarda 3 2 gedəcək, 3-ü qalacaq. Biri ağırdır, o birləri ortadır. Bir nəfər olub qoyulub ora.
Telemexanika zavodunda 245 nəfər çalışır. Bu zavod 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibinə daxil edilib. Bura Azərbaycanda yeganə patron istehsal edən zavoddur. Telemexanika zavodunun direktoru Subağa Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qəzanın elektrik xəttində qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir.
Yanğın hadisəsi baş verir. Ehtimal ki, elektrikdən qısa qapanmadı. 8 nəfər. İmanın abdelin sahəti 8 nəfər. Hadisə baş verəndən 3 dəqiqə sonra səhvdə olmuşam. Ki, yanğın hadisəsindəki tüksü yanır hər o əsraf ki, yanında. Kimdə bir balaca nəsazı, onların hamısını göndərdim xəstəxanaya tətili. Mən göndərmişəm, 19 nəfəri göndərmişəm xəstəxanaya. Kim yardım alsın? Onların hamısı bıraxılır evə. Hal-hazırda, hal-hazırda, son nəticə. Bir nəfər vəfat edib, təəssüf olsun. 6 nəfər müxtəlif xəstəxanaya alıb, onların üçünün vəziyyəti orta ağırdır. Üçü də ki, yəqin ki, bəlkə də bıraxılıblar. Bu, son məlumat budur. Qaldı ki, apartman, bina çəkib filan, dəyənzəyən, belə olur da. Çox şüman ki, araşdırıb deyəcələr. Elektrik, qısa qapanma belə. Hadisə başlarında o yanığından bilirsiniz, hamı şoka düşür. Ha, bir nəfər qız elədi ki, içəridə otaqdan çıxa bilməyib. İlkin yardım. Yani, yanığını söndürənlər də vaxtında gəlir, hər şey. Məsələn, hadisə başlarından sonra qabağın belə də həm almaq mümkün olmadı. Azərbaycanın yeganə zavodu ki, patron istehsalını elə məşğul olur. Müdafiə Sənayesi Nazirinin patron istehsalı zavodu.
Subağa Məmmədov əlavə edib ki, yanğının dəqiq baş vermə səbəbi yalnız tədqiqatdan sonra bilinəcək. Qəza zamanı vəfat edən 48 yaşlı Raziyə Süleymanova 30 ildə bu zavodda işləyib. Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin birinci mavini Samit Abiyev bildirib ki, onun ailəsinə maddi yardım ediləcək.
Şirvandakı zavodda partlayışla bağlı reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda zavod fabriklərinin təhlükəsizliyi sizcə necə təmin olunur? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Tərlan Əliyev yazır ki, binadakı fəhlələrə baxan yoxdur, qaldı ki, zavod olsun. Zavod fabrik var ki, bir-iki dənə zavod var, o da uzağı 500-600 adam işləyir. Və salam. Asin Turan yazır, əlaqədar təşkilatlar da tər töküb sertifikat icazə almaqla məşğuldular. Vüqar Fərəcov yazır, fabrik var ki, təhlükəsizlik də olsun. Yusifova Mina yazır ki, fabrik zavod olan yerdə bu sualı verərlər. Ona görə hamı acından qırılır. Bu ölkənin axırı necə olacağı sual altında qalıb. Elşan Əliyev yazır, nə zavod? Bunlar hamısı sexlərdir. Namiq Sadıqov yazır, əslində cavabını bildiyiniz sualı vermək düzgün deyil məncə. Cavabı bilməyənlər isə tarixi oxuya bilər. 2-3-4-cü əsrlərdə necə idisə, indi də elədir. Vüqar Əsədov yazır, məncə dünyada və Azərbaycanda terrorizmin güclü olmasını nəzərə alsaq, zavodlarımızı və canımızın təhlükəsizliyi sıfır səviyyəsində qiymətləndirilməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iddia olunur ki, haker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq edirmiş. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Haker şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlıq mı edirmiş? Dövlətləri öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salıb, onları izləmək üçün virus satan şirkət Hacking Team özünə hacker hücumu edilib. Hakerlər 500 GB-dan çox məlumat yayıblar. Bu şirkətin aktiv müştəriləri arasında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də var. Dəfələrlə dövlətlərə öz vətəndaşlarının kompüterlərinə virus salan bu şirkətin adı Hacking Team-dir. Hacking Team İtalyan şirkəti polisin vətəndaşlara hacker hücumlarına yardım göstərirdi. İndi isə özü belə bir hücuma məruz qalıb. Şirkətin Twitter hesabını ələ keçirən naməlum hakerlər daxili yazışmaları ələ keçiriblər. Hələlik bu hücuma görə heç bir haker qrupu məsuliyyət üzərinə götürməyib. Yayılmış tweetlərdən birində Hacking Team-in rəhbəri David Vincenzettinin rəqibini ciddi hücuma məruz qaldığı üçün ələ saldığı görünür. Bu şirkətdə 40-dan çox işçi var. Onlarla ölkədə hüquq mühafizə orqanlarına komissiya məqsədli hacker proqramları satıbmış bu şirkət. Həmin ölkələr içində Mərakeş, Etiyopiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, o cümlədən Azərbaycan da var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin adı şirkətin müştəriləri sırasındadır. Müştərilərin içində ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosu, FBI, Çin, Avstraliya, İspanya, İraqın adlarına da rast gəlinir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bu məlumata reaksiya öyrənmək hələ mümkün olmayıb, ancaq bunu mütləq öyrənəcəyik və sabahki verilişimizdə sizə təqdim eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib, bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avropa oyunları başa çatdı. Avropa oyunları dövründə Bakıda bir çox müsbət dəyişikliklər olmuşdu. İndi Avropa oyunları qutardı. Bu oyunlardan Azərbaycana, konkret desək Bakıya nə qaldı? Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılmış günəş enerjisi ilə işləyən, pulsuz enerji yığan cihaz müxbirimiz görüb ki, qalır, ancaq cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir, qalanları sıradan çıxarılıb. Digər dəyişikliklər nə yerdədir?
Avropa oyunları Bakıya bir sıra yeniliklər, dəyişikliklər və qadağalar gətirsə də, indi artıq onların çoxu yoxa çıxıb. İyulun 1-də sürücülərin özləri demiş var yoxdan çıxdıqları sarı zolaq qadağası ləğv olunub. Ancaq yük maşınları üçün bu qadağa hələ də qalır. Rayon qeydiyyatlı maşınların da Bakıya giriş yasağı iyulun 10-una qədər uzadılıb. Avropa oyunları ərəfəsində Bakı metrosuna gətirilən kondisionerli, az səsli qatarlar köhnə qatarlarla yanaşı işləyir. Ara sıra bəxti gətirən sərnişinlərin qarşısına təzə qatarlardan da çıxır. Bəxti gətirməyənlər isə kondisioner bir yana, bəzən pəncərələri belə pərçimlənib açılmayan qatarlarda yol getməli olurlar. Ancaq həm yeni, həm də köhnə qatarlarda elanlar Azərbaycan və İngilis dillərində elan olunur. Oyunlar vaxtı metroda, küçədə qarşılaşdığımız əynində Ask Me tişörtləri geyinib yolu tanımayanlara yol göstərən gənclər də yoxdur. Baxmayaraq ki, həmişə olduğu kimi indi də hara necə gedəcəyini soruşan sərnişinlər var. Ancaq bir neçə gün əvvələ qədər bu işin könüllüsü olmuş Ayşən deyir ki, oyunlar qurtarsa da yolu tanımayan turistlərə, yerlilərə indi də kömək eləyir. Rəsmən könüllü olmasa da, indinin özündə də ona yaxınlaşanlar çoxdur.
Yaxınlaşanlar ən çox soruşurlar restoranlar soruşurlar, sonra Muğam Hamam soruşurlar, haradadır, Cümə Məscidi soruşurlar, Bəy Hamam soruşurdu.
Avropa oyunları vaxtı şəhərin mərkəzi hissələrində və yarışların keçirildiyi idma obyektlərinin qarşısında xeyli sayda boz kostyum, ağ köynək geyinmiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış polislər də vardı. Pəncərələrinin yaxasına vurulan polis sancağını görməyən onları mülki şəxs sayardı. İndi onlar da yoxa çıxıb. Ancaq insafən elə oyunlar vaxtı çevik polis alayının əməkdaşları olduqlarını söyləyən polislər deyirlər ki, müvəqqəti işləyirlər. İyulun 1-dən əvvəlki polis paltarlarını geyinəcəklər. Həmin polislərin danışığından belə məlum olurdu ki, klassik polis geyimində Avropalılara sərt təsir bağışlamaq istəmirmişlər. İndi isə Bakı bulvarında velosipedçiləri ərazidən qovan klassik formalı polis görmək olar. Bakı bulvarındakı və Fəvvarələr bağındakı Avropa oyunları günlərində ətrafı başına götürmüş musiqi səsi də eşidilmir. Əyləncəli oyunlar da keçirilmir. Ancaq Avropa oyunlarına aid üstünə Bakı 2015 yazılmış işarələr, rəmzlər qalır. Bunlardan da ən gözə gəlimlisi Azlift meydanında gecələrdə işıq saçan iri nar rəmzidir. Avropa oyunları vaxtı bulvarda telefon və başqa texniki cihazlar üçün quraşdırılır. araşdırılmış, günəş enerjisi ilə işləyən pulsuz enerji yığan cihazlar da qalır. Cihazın 6 xəttindən ancaq biri işləyir, qalanları sıradan çıxarılıb. Avropa oyunlarının mərkəzi sayılan Bakı Olimpiya stadionunun da yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafı isə əvvəlki həyatına qayıdıb. İnşa Bir aya yaxın stadionun, metronun yan yörəsinə bir dənə də olsun taksinin, avtobusun dayanmasına icazə verilmirdi. İndi ətraf kəndlərə müştəri çağıran sürücülərin, limon, paltar, başmaq satanların səsi ətrafı başına götürüb. Taksi sürücüsü Fərman Abbasov deyir ki, oyunlar vaxtı taksi sürücülərinə burada dayanmaq qadağan olunduğundan planı doldurmaq üçün xeyli əziyyət çəkirlərmiş. Ucuz pal-paltar satan Bilgeç isə oyunlar vaxtı xırda ticarətçilərə alverin qadağan olunmasına şikayətlənir. Başa düşmürdüm, niyə qoymurdular? Mən şortik satırdım. Bəyən Avropalılar şortik geyinmirdilər. İndi isə Bilgeç gür səslə müştəri çağırır. Atletlər kəndinin yerləşdiyi binalar da kimsəsizdir. Binalardan birinin pəncərəsinə vurulmuş Azərbaycan bayrağının yaşıl hissəsinin yarısı qopub. Özü də bu, ən yüksək nöqtədən görünür. Bir də Avropa oyunları vaxtı şəhərin bəzi hissələrinə səyyar tualetlər də qoyulmuşdu. Həmin tualetlərdən biri də içəri şəhərdə, Şirvanşahlar sarayına gedən yoldaydı. Düzdür, onda da nə vaxt görsən üstündə qıfıl olurdu. İndi həmin səyyar tualet yerli dibli yoxlaşdırılıb.
Avropa oyunlarından Bakıya nə qaldı? Müxbirimizin Bakıda gördüklərindən reportajı dinlədiniz. Bunun şəkilləri də var. Azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Yəqin digər Avropa oyunlarından qalan məsələlər də var. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına bu barədə yaza bilərlər. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Bugün Şirvanda hərbi zavodda partlayışla bağlıdır. Bu, Azərbaycanda yeganə zavod idi ki, patron istehsal eləyirdi. Bundan sonra Azadlıq Live-də günün sualını elə belə qoyduq ki, Azərbaycanda fabrik zavodların təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur? Dərviş Dərviş yazır ki, Azərbaycanda zavod fabrik var ki, kafe, telefon mağazinləridir, ancaq biri pili qarın, biri də tupo istehsal eləyir. Fərid Məmmədov yazır ki, keyfiyyətsiz üzlüklə üzlənən binaları necə təmin eləyirlərsə, bunları da elə. Seymur Rızayev yazır, onun bunun tanışı ya müdürün qohumunu gətirib, zavoda əlinə də iki dənə sertifikat verib, mühəndis qoyanda belə olur. Əmək qabiliyyəti, əmək müfəttişliyi necə nəsə olanda tez gəlir, amma binaların fasadlarını üzlük vuranda heç əhəmiyyət kəməri də vermirlər, onları güya görmürlər. Olduğu kimi oxuyuram yazılanı. Əli Qasımov yazır, adiyyatı üzrə fövqəladə hal elan etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə kənd müəlliminin maaşına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları Facebook-dan oxuduq. Facebook səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə dinləyicilərimizdən xahişlər də gəlir. Onlar öz şəhərlərində müəyyən məsələləri araşdırmağı xahiş edirlər. Bir dəfə həkimə gedəndə mənə elə resept yazdı ki, bir kurs 2000 manatı keçirdi və mən bir neçə kurs götürməliydim. Təyinatla ucqar bir kəndə işləməyə gedən gənc bir müəllim bu xaricin öhdəsindən necə gəlsin? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gələn bir şey bizi ona kənd müəlliminə apardı. Müsahibimiz Oğuz rayonunun Xaçmaz qışlağının məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyən Zeynəb Mahmudova Azadlıq Radiosunun suallarını belə cavablandırdı.
Zeynəb xanım, yəqin ki, pedaqoji təhsilə başlayanda kariyer arzularınız olub.
Yarazını
üçün planım acilən məlum olmalı idi ki, yəni mənim adı çox sağlıq kirləşdim ki, o resetlərdə zaten ya bir iş olar, ya inşallah doktorantara çıxıram və orada səhsini davam edəsini, o reset işləyirəm. Amma kısmət olmadı, bir kəs məhzərinə getdim. Buna peşman deyiləm, ne kəs məhzərində işləməyimə? Mən birinci dəfə kəndə işləmişəm, bala kəndə işləmişəm, təyinatla 3 yıl. Sonra bir dəyişməklə gəlmişəm, bəli, bu kəndə oğuzla işləmişəm, hal-hazırda da o işləyirəm. Əmək haqqım H1-lən idi və 190 manat, 240 manat arasında dəyişirdi.
Kənddə məktəbdə uşaq çoxdurmu?
Çox balaca məktəbdə, siniflərdə şagirdlərin sayı 5-10 şagird sayıyla dəyişir. Yəni, hər sinifdə 5-10 şagird var. Hər sinifdə bir dənədir var, 5-10-11.
Uşaqların oxumağa həvəsi necə? Varmı?
Uşaqların oxumağa həvəsi çox gözəl olardı, onlara şərait olsaydı. İndi biz Bakı məktəbinə baxırıq. Məsələn, hamı kompüterdə, kompüterdə, ay, kurukulumu bu kənd məktəbində tətbiq etmək mümkün deyil, 5 lirə. Çünki uşağın nə kitabxanası var, mərkəzdir, nə kitabxanaya girib, özünə aki də məsələ götürə bilməzdim demək olar ki, biri varsa 5-i yoxdur. Nə bir dənə tədqiqat yeri var, nə bir interneti var o kəndi, heç nə yoxdur, bu uşaq kurukulumdan nə qədər çəkdiməsi. Və onun səviyyəsi normal olaraq da uşaqlar çox aşağıdan gəlir. Amma ki, çox qəşən sağası uşaqlar var, bəli, orada da var yerdə də.
Zeynəb xanım, sizi təyinatla ucqar məktəbi işləməyə getməyə nə vadar elədi? İşsizliyimi, yoxsa ucqar məktəblərdə dərs demək üçün Təhsil Nazirliyinin stimullaşdırıcı tədbirləri?
Mənim düzünə deyim ki, bax, mən Şəki şəhərindənəm, özüm şəhərdənəm. Hara getdinsə, mənə dedilər ki, iş yoxdur, yeri yoxdur, vakansiya yoxdur. Amma ki, mən gördüm ki, mənə dedilən vakansiya yoxdur deyən adam sağaqdan 2 gündən sonra qonşumuzun bu zaman məhzəsi mənimi işlədi və mesaj qanqsalı filologiyanı işləyir, ixtisas hazırlamadan çəkib. Yəni, mən də ona baxdı, dedim ki, burada ancaq çoxsuz işə qəbul, ancaq təhsilən və bu təhsil nazirinin əqli ilə ola bilir, başqa cür yox. O da kəndə ona görə getdim, yəni çoxsuz işə qəbul olur.
Siz hazırda kirayda yaşayırsınız?
Bəli, kirədə qalıram. Amma ki, kirə haqqı vermirəm. Niyə? Çünki kirə adamı, yəni kirə sahibi məndən pul istəmədi. Çünki dedi ki, sən mənim evimdə qalırsansa, mən səni bir qonaq kimi görürəm, bir qınlanda kimi görürəm, çox sağ olun, insanlar hələ ölməyir.
Amma kommunal xərcləriniz var.
Bəli, bəli ki, səzəhrə neyim ki, mən balakəndə zaman, mən odun aldım orada, orada H1-nin gözü 40 manat idi. İnanın ki, bir ildə 480 manatla olması verdim, halbuki mənim H1 manatı 40 manat idi. 10 ay ərzində bu 400 manat edəyik və o 40 manata daxil idi mənim həm kommunalım, işığım, suyum, odunum və yol haqqım. Sözə verirsinizmi siz bunu? Yəni, amma mən bəlkə 480 manat oduma pul vermişdim orada. Və oradan əncəndə üçən çox səviyyətə deyəndə ki, odun haqqımda da mənə kömək olmadı, mənim deyilər ki, yox, elə bir şey qanunda yoxdur.
Zeynəb xanım, gənc kadr kimi öz üzərinizdə işləmə imkanlarınız varmı? Perspektiv barədə düşünürsünüz?
Bəli, mənim şəhərdə azı yaşında internetim var, kompüterim var. Klinikdə iştirak etməmişəm, amma kurukulundan keçməmişəm. Niyə kurukulundan keçməmişəm? Çünki mən gedən günlə 9-11-ci sinifə verib, buraxmış siniflər ki, uşaqlar çatır olmasın. Mən magistraturam bitirmişəm, bitirmişəm ona görə ki, doktoranturada təhsilim və bu inşallah o istiqamət üzrə özümü təşkilləşdirməyə başlamışam ki, buyur, hazırlaşıb gələrlə doktoranturaya qəbul olmaq fikri var Allah qoysa. 35 yaşından sonra mənim haşçım kəsiləndən sonra mənim 150 manat maaşımla mən kənarda işləyə bilməyəcəm. Haşçı 35 yaşına kimidir, 35 yaşından sonra haşçı verilmir və 3 il müddətlə verilir, 3 ildən sonra da verilmir. Yəni, mənim bu il getdi artıq 2 il qaldı, yəni 3 ildən bir il getdi artıq 2 il qalıb. Yəni, uzadırsaydı, bir müddətdə 5 ili olsaydı daha yaxşı olardı. Fiziki iş görə bilərdi, daha özünü, məsələn, mənim hal-hazırda 32 yaşım var. 25-26 yaşa kimi təhsil almışam ancaq, düzdür mü? Və mən ondan sonra da ancaq işləmişəm özümün öz maliyyatını ödəməyə, yəni 150 manatla, 120 manatla ancaq özümün. Bunun başqa bir kənara qoymadım. İndi mənim nə evim yox ki, gələcəkdə yaşaya bilməyim, ancaq sıralarda yaşaya bilirəm də. Nə ev qura bilirəm, nə özümə bir gələcəkdə, əgər işim olmasa, hansı işdən yapışacağımı bilməsəm, və ya da ki, xəstə olmuş olsam, bir sığorta ayrı bilmirəm, və ya da ki, yatırım edə bilmirəm. Yəni, buna görə də çalışıram ki, başqa bir iş görəm, və ya da ki, təhsilimi artıram ki, bəlkə ikinci bir iş yerim oldu, bəlkə nəyəsə bir iş yerədim, onunla qazanım. Siz deyim, deyilər ki, müəllimə günahdan sonra cəsin, nə işə işləsin, amma əsr müəllim nə aldı eləyə bilər, nə təhsili eləyə bilər, nə də kinəsə qapısında nökər duradır, bu müəllimə yaraşan şey deyil axı. Siz deyil mi? Mən repetitor olum, mən repetitor olmaq istəmirəm. Niyə? Çünki mən o savadımı sinif uşağa verirəm. Niyə mən uşağa səzdən bir uşaqdan öz bilimini tapım ki?
Bunu Zeynəb Mahmudova deyir, o Oğuz rayonunun Xaşmaz qışlağında Azərbaycan dili ədəbiyyatından dərs deyir. Azadlıq radiosunun Facebook səhifəsinə məktub yazmışdı ki, onun gəlirləri, kənd müəlliminin gəlirləri xərclərinə uyğun deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə MERS virusuna keçirik. Yaxın şərq nəfəs sindromu. Bu virus bir neçə il öncə yaxın şərq ölkələrində tüğyan edirdi. Ən pisi isə o idi ki, bunun səbəbini tapa bilmirdilər, müalicəsi tapılmırdı. Bir neçə il sonra yenidən MERS-dən ölənlər barədə mediada məlumatlar yayılır. Azərbaycana MERS yaxın şərq nəfəs sindromu virusunun təhlükəsi varmı?
Dünyada quş qripi, donuz qripi, ebola virusların ardından daha bir yeni MERS virusu yayılıb. Bir neçə ildə yayılan bu virus yaxın şərq nəfəs sindromu adlanır. Rəsmi məlumatlara görə bu virusa az 750 nəfər yoluxub və onlardan 320 nəfəri ölüb. Bu xəstəlik qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öksürək, tənəffüs, böyrək çatışmazlığı və digər əlamətlərlə müşahidə edilir. Rəsmi məlumatlara görə təkcə 2015-ci ildə qonşu İranda 3 nəfər MERS virusuna yoluxub və onlardan biri ölüb. Respublika Taun əleyhinə stansiyanın baş həkimi Rita İsmayılova deyir ki, Azərbaycana bu virusun yayılma təhlükəsi yoxdur, amma vətəndaşlar diqqətli olmalıdır.
MERS virusu xüsusi təhlükəli, virus mənşəli yoluxucu xəstəlikdir. Xəstəliyin simptomları qripə bənzər simptomlarla başlayır, yüksək hərarət, öskürək, ondan sonra buna qoşulur tənəffüs çatışmazlığı, böyrək çatışmazlığı, ishal və s. və digər simptomlar. Hal-hazırda bizim ölkədə bütün qabaqlayıcı tədbirlər aparılır ki, həmin virus bizim ölkəyə gətirilməsin. Bizdə belə bir pis vəziyyət yoxdur hal-hazırda, elə bir vəziyyətimiz yoxdur. Diqqətli olmaq o mənada, yəni əllərinizi tez-tez yumaq, bizimki sevdici safetlərdən istifadə etmək, bu sözsüz ki, xəstəliklərin qarşısını alır. Xəstəliyi müalicə etmək belə ki, kəsin olur həmsə. Nəinki onun profilaktika. Profilaktika həmsə effektivdir. Hal-hazırda elə bir təhlükə bizim ölkə üçün yoxdur. Yəni hərarətli əgər xəstələr olarsa və o ölkələrdən gələrsə, onda onların üzərində 14 gün ərzində müşahidə aparılacaqdır. Cənubi Koreyada özünüz bilirsiniz ki, orada alovlanma var. Ondan sonra yaxın şərq ölkələridir. Yəni bu ölkələrdən gələrlərsə və hərarətli, yəni bu simptomlarla olarlarsa, onlar müşahidədə olacaqlar. Bundan başqa, Respublika Təhsiliyinə stansiyada laboratoriya, siz bilirsiniz ki, müasir laboratoriya quraşdırılır. Və burada bu virusa görə də bütün testlər, hər bir şey var ki, həmin xəstəliyin laborator diaqnostikasında aparmaq mümkün olsun. Hiqiyena tədbirlərinə fikir versinlər, əllərini sabun və su ilə tez-tez yusunlar, safetlərdən istifadə etilsinlər, kirli əllərlə ağza, buruna, gözə toxunmasınlar. bu tədbirlər. Sonra əgər qripə bənzər simptomlar olarsa, bu maskalardan istifadə etsinlər. Və sözsüz ki, tez həkimə müraciət, hər bir şeyin qarşısını tez həkimə müraciət alır.
Rita İsmailova sonda qeyd edilir ki, Azərbaycanda MERS virusunun yoxlanılması üçün xüsusi laboratoriya var. Tibb ekspert Adil Qeybulla düşünür ki, bu virus Azərbaycanda yayılma təhlükəsi yoxdur deyərək arxayınlaşmaq olmaz.
Hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar, epidemiya meyilli olan infeksiyaların hansı yerdə yayılmasından asılı olmayaraq, bütün yer kürəsinin təhlükəli təhlükə təşkil edir və xüsusilə də yeni viruslar, hansılar ki, hələli lokallaşdırmaq, ona qarşı mübariz üsulları tam təkmilləşməyir. MERS virusla bağlı həyəcan siqnalları xeyli var və hesab edirəm ki, hansısa bir regionda baş qaldıran yeni bir virus növü, yeni bir virus stamı, əgər bu yayılırsa, epidemiya meyillənirsə, insan tələfatıyla nəticələnirsə, mütləq bütün dünya ölkələri üzrə bu ilə bağlı profilaktik tədbirlər görülməlidir və hər bir ölkənin öz şəxsi təhlükəsizliyini, həm də ümumiyyətlə bütün yer kürəsində bu tür yəni epidemik, pandemiya səbəb olan infeksiyalar yayılmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələn eləməlidir. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xüsusilə də ehtiyacı olan ölkələrdə, üçüncü ölkələr dediyimiz yerlərdə, səhiyyə zəif inkişaf eləmiş yerlərdə bu ölkələrə həmişə texniki yardım göstərir. Düşünürəm ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri əsasında hər bir ölkə müvafiq tədbirləri görməlidir. O cümlədən transsərhəd zonalarında, gömrük məntəqələrində, Azərbaycanda əhali xeyli hissəsi miqrasiya durumundadır, yəni məcburi köçkünlər var. Onların dəqiq statistikası, uçotu, dislokasiyası bəzən çətinlik törədir. Ona görə də bu cür yəni strukturda bu yaranmış situasiyada bu cür infeksiyaların yayılması daha problemli ola bilər. Bir də hesab edirəm ki, buna etinasız yanaşma olmaz, arxayınlaşma olmaz və daim bütün profilaktik tədbirlərlə hazır olmaq lazım.
Cənubi Koreyada MERS virusunun yayılması haqqında 2015-ci ildə rəsmi məlumat verilib. İyunun sonuna olan məlumata görə bu virusa 172 nəfər yoluxub, onlardan 27 nəfəri ölüb. Bu ilin mayında İranda 53 yaşlı bir qadın bu virusdan ölüb, daha iki qızın isə virusa yoluxduğu bildirilirdi. O zaman İran Səhiyyə Naziri demişdi ki, onların virusa necə yoluxmaları məlum deyil və bu məsələ araşdırılır.
Azərbaycanda və yaxud azərbaycanlılara MERS virusu təhlükəsi varmı? Bundan reportajı dinlədiniz. İstənilən halda ehtiyatlı olun. İndi isə regional münasibətlərə keçirik. Azərbaycanın qonşularına, Gürcüstana və Ermənistana.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canlı da üz qarabağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın qonşularına keçirik. Əvvəlcə Gürcüstana, Gürcüstanla Azərbaycan münasibətlərinə. Dinamo Tbilisi komandası öz internet saytında üzr istəyib, öz də Azərbaycan dilində Gürcüstanın baş naziri Qaribaşvili xüsusi bəyanat verib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? UEFA Avropa Liqasının Tbilisi'də keçirilən ilk seçmə oyununda Dinamo və Qəbələ klubları arasında Gürcü fanatları Azərbaycanın dövlət bayrağını təhqir etmişdilər. Üstəlik şüara qışqırmışdılar ki, Azərbaycan Respublikasına məxsus ərazilər Qax və Zaqatala tarixi Gürcüstan torpaqlardır. İndi Gürcüstan və Azərbaycan futbol fanatlarının arasında düşən daviyə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili çox sərt münasibət bildirib. O deyib, heç kimə Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmağa imkan verilməyəcək. Azərbaycan rəsmiləri də həmin davaya reaksiya verməyiblər, əhəmiyyət verməyiblər. Müxbirimiz politoloq Zərdüş Əlizadədən soruşub ki, bu baş verən fanatlar arasında bu dava nə dərəcədə ciddidir? Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Gürcüstanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ehtimalı sıfırdır. O, bunu belə izah eləyir ki, hər iki ölkə bir-birinə hava su kimi lazımdır. Gürcüstan Azərbaycandan güzəşdi kreditlər alır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Sokarın Gürcüstanda nüfuzu elə artır ki, indi gürcülər zarafatla öz ölkələrinə Sokar Vela, Gürcüstana gürcülərin özləri Sokar Vela deyir. Hə, Gürcüstanı isə Azərbaycanın dənizə və qərbə ən əlverişli çıxışı hesab edirlər. Bunlar müasir siyasətin diktəsi ilə formalaşan iki ölkənin qalstuklu münasibətləridir. Bəs iki xalqın könlündə gizlənənlər nədir? Gürcüstandan olan adını çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər gürcünün könlündə bir Hereti Sayıngilo, yəni Qax, Zakatala, Balakən, Şəkinin bir hissəsi bu hissələrə əhatə eləyən əraziyə gürcülər belə ad qoyublar. Hər bir gürcünün ürəyində həmin Azərbaycanlı deyir ki, belə bir gizli niskil var. Onlar məclislərdə bu torpaqların sağlığına badə qaldırıb şərab içirlər. Gürcüstanda yaşayan başqa bir Azərbaycanlı fəal Hacı Hacıyev bu haqda deyir. 2 ildir ki, burada yaşayıram. Cəmi bir dəfə bir balıq satan mənə dedi ki, Zakatala qax Gürcüstanındır. Mən də ona dedim ki, onda borçalı da bizimdir. Gürcüstan mediası qətiyyən bu iddiaları təbliğ eləmir. Odur ki, belə iddialar ancaq belə bazar səviyyəsində eşitmək olar. Bunu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı deyil. Hacı Hacıyev deyir ki, böyük ehtimalla son futbol davasını salan yeni nəsil millətçilərdir. Belə adamlar adamların isə nüfuzları yoxdur. Yerli Azərbaycan mediası yazır ki, son dava Rusiyanın Qafqazda daha bir konflikt qızışdırmaq cəhdi ola bilər. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadi isə buna inanmır. İndi isə Yerevana keçək. Bugün Yerevanda polis barikada quranlara, həmin barikadaları sökməyə cəmi 40 dəqiqə vaxt verdi və etirazçıların barikadalarını dağıtdı.
Polis iyulun 6-sında Yerevanda barikadları dağıtmağa başlayıb, aksiyaçıları uzaqlaşdırmağa çalışan polislə etirazçılar arasında itələşmə olub. 50 nəfər saxlanıb, lakin aksiyaçıları dağıtmaq üçün iyunun 23-də olduğu kimi su şırnağı və DNA-dən istifadə edilməyib. Bağramyan prospekti boyunca polis kordonu yaradılıb, prospektdə maşınların hərəkəti bərpa edilib. 2 həftədən çoxdur ki, mərkəzi küçələrdən birini bağlayan aksiyaçılar ölkədə elektrik enerjisinin bahalaşmasına etiraz edirdilər. Təşkilatçılar iyulun 5-də gecə saatlarında bildirmişdi ki, tələbləri yerinə yetirilməsə, bir addım irəli aksiyasına başlayacaqlar, yəni barikadları prezident aparatına tərəf yaxınlaşdıracaqlar. Onların 3 əsas tələbi vardı: elektrik enerjisinin bahalaşması ilə bağlı xüsusi komissiyanın qərarının dəyişdirilməsi, iyunun 23-də nümayişi dağıdarkən aksiyaçılar və jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cavabdehli daşıyanlar, bu əmri verənlərin cəzalandırılması və mövcud tariflərə yenidən baxılması. Aksiyaçılar Bağramyan prospektini bağlamışdılar. Prezident aparatı, Konstitusiya Məhkəməsi və Parlamentin binası bu prospektə yerləşir. Etirazçılar zibil yeşiklərindən barikadlar quraşdırmışdılar. Polis iyunun 23-də aksiyanı dağıdarkən bir neçə jurnalist də daxil olmaqla 230-dan çox adam saxlamışdı. Toqquşma zamanı həmçinin polislər də daxil, təxminən 20 nəfər xəsarət almışdı. Saxlananların hamısı elə həmin gün sərbəst buraxıldı və axşam meydana daha çox adam yığışmışdı.
Bu Yerevanda etirazçıların barikadalarının dağıdılması haqda reportajı idi. Son 24 saatın yəqin ki dünyada ən çox izlənən hadisəsi isə Yunanıstanda referendum idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Həftə sonu Yunanistanda beynəlxalq aləmin səbirsizliklə izlədiyi, gözlədiyi referendum keçirildi və referendumda Yunanistan əhalisi beynəlxalq kreditorlardan bu şərtlərlə yeni borc almağa yox dedi.
Ötən həftənin Yunanistan üçün çətin keçdiyini demək olar, əhali həylə yox arasında seçim eləyirdi. İyulun 5-i Yunanistanda beynəlxalq maliyyə dəstəyi ilə bağlı referendum keçirilib. Söhbət ölkənin beynəlxalq kreditorlara Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Mərkəzi Bankına olan borclarından gedir. Referendum keçirilməsi qərarı Beynəlxalq Valyuta Fonduna borclarla bağlı default elan olunandan bir neçə gün əvvəl elan edilib. Referendum yolu ilə vətəndaşlara sual edilib ki, ölkə borc böhranından çıxmaq üçün beynəlxalq kreditorların təkliflərini qəbul etməlidir ya yox. Təkliflər bir tərəfdən ölkəyə yeni kreditlər verilməsi ilə, digər tərəfdən isə ölkənin iqtisadi siyasəti ilə bağlıdır. Yunan xalqı ölkənin borcları ilə bağlı keçirilən referendumda təkliflərə yox deyib. Avropa Komissiyasının vise-prezidenti Valdis Dombrovskis deyib ki, Yunanistandakı referendum nəticələri Afina ilə 18 Avrozona ölkəsini ayırır. Böhrandan çıxmağın asan yolu yoxdur, lakin Avropa Birliyi Komissiyası Yunanistana müqavilə ilə yardım göstərmək təklifində qalır, deyə Dombrovskis əlavə edib. O bildirib ki, komissiya Avroqrupun qərarı olmadan yeni proqram razılaşması eləyə bilməz. Almanya yeni borc razılaşması barədə Yunanistanın təklifini rədd edib. Almaniyanın kansleri Angela Merkelin mətbuat katibi Stefan Schäuble deyib ki, yeni yardım proqramı ilə bağlı danışıqlara heç bir əsas yoxdur. Avroqrupun rəhbəri Jorin Disseblom isə bildirib ki, Yunanistanda keçirilən referendum nəticələri Avropanı Afinanın borc problemi ilə bağlı qərardan uzaqlaşdırdı. İyulun 5-də keçirilən referendumda Yunanlar beynəlxalq kreditorların təkliflərini rədd elədi və bu vəziyyəti daha da gəlizləşdirdi. Yunanistan hökuməti məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsinə çalışır.
Yunanistanda referendumun nəticələri və bunun Avroya, eləcə də Avropadakı maliyyə durumuna mümkün təsiri barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu günlərdə Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti vəkil Əlayif Həsənovun kollegiyadan çıxarılması haqqında qərar qəbul edib. Vəkillər Kollegiyasından Turan İnformasiya Agentliyinə deyilib ki, Həsənovun vəkillik səlahiyyətlərinə xitam verilməsi haqqında məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Vəkilin kollegiyadan çıxarılmasına 240 saatlıq ictimai işlərə cəlb edilməsi haqqında 6 noyabr 2014-cü il tarixli məhkəmə qərarı əsas gətirilir. Cəzanın səbəbi Leyla Yunusun keçmiş kamera yoldaşı Nuriyə Hüseynovanın iddiasıdır. Müxbirimiz Əlayif Həsənovla görüşüb, Əlayif Həsənov ona qarşı ittihamlar barədə nə deyir?
Səmimi deyim ki, mənim məlumatlarım ancaq deməli o haqqın saytı vasitəsi ilə olub. Haqqın saytı vasitəsi ilə. Yəni ki, mən də cəmaat kimi məlumatı oxumuşam ki, vəkillik fəaliyyətimə bundan əvvəl azadlıq deməli haqqın saytı qəzeti məlumat dərc eləmişdi və yazmışdı ki, Azər Təqiyev müxalifətçiləri öz qanad altına alıb, belə bir ifadə işlətmişdi və belə çıxırdı ki, yəni ki, mən hansısa bir əmələ görə yox, müxalifətçi olduğuma görə belə yazının məzmunundan belə çıxırdı. Çünki burada yəni qanuna görə müxalifətçinin vəkillər kollegiyasında olmasına heç bir məsudiyyət yoxdur. Əgər söhbət burada müxalifətçilikdə gedirsə. Və aydın məsələdir ki, haqqın astaydı qəzeti bu siyasi hakimiyyətin düşüncələri barədə həmişə bir məlumat mənbəyi olur. Mən gözləyirdim ki, nəsə bir baş versin. Ondan sonra aradan bir iki gün keçmiş elə yenə haqqın saytı məlumat yaydı. Mənə heç kəs çağırmayıb, heç bir məlumat verməyiblər, heç bir sənəd ilə deməli tanış etməyiblər ki, bax bu sənədlər var, bu sənədlərin əsasında siz vəkillik fəaliyyətindən məhrum olunursunuz. Ən maraqlısı nədir? Deməli ümumiyyətlə telefonla aldığım məlumata görə vəkillər kollegiyası birbaşa özü qərar verir ki, vəkillik fəaliyyətinə xitam verilsin. Yəni, heç məhkəməyə müraciət etməyiblər. Belə. Hələlik mən rəsmi sənədləri ala bilməmişəm. Dediyim elə ancaq olardı.
Bunu vəkil Əlayif Həsənov deyir. Xatırladaq ki, Əlayif Həsənov müdafiə etdiyi Leyla Yunusa istinadla açıqlama yaymışdı ki, onun Leyla Yunusun kamera yoldaşı Nuriyyə Hüseynova kamerada hüquq müdafiəsinə fiziki psixoloji təzyiq eləyir. Nuriyyə Hüseynova bundan sonra vəkili məhkəməyə verərək təhqir və böhtana görə cəzalandırılmasını istəmişdi. Əlayif Həsənov Cinayət Məcəlləsinin həmin maddələrlə təqsirli bilinərək 240 saat ictimai işə məhkum edilib. İndi Əlayif Həsənov kollegiyanın ona qarşı addımını əsassız qanunsuz sayır. Onunla bu mövzuda müxbirimiz söhbəti eləyib, həmin müsahibəni tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşünə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Eşka bu kadar.
Gözler naz eleme Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb Ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb Can, ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ney gül, bütün ey məlafətdir. Bu üstün səndə kən ən böyük sadədir Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm Mən avrifəm, mənə bir işarə kifayət
könlümün sirdaşısın. Necə mutlum sənin gözlərin yaşısın. Necə mutlum sənin
könlümün sirdaşısın. Necə unudum səni gözlərimin yaşısa, necə unudum səni
yüreğimde korun, saçlarımda derman, alnımın gülüşüsün, necə unudun seni.
Saçlarımda dən olur, alnım qırışırsa, necə unudum səni.
Sən qışısan, necə unudum səni.
Ürəyimdə qorundu, saçlarımda dən oldu. Alnım qırışırsa, necə unudum səni.
Ürəyimdə saçlarımda dən oldu, alnımın gülüşüsən, necə unudum səni. Necə unudum səni.
Necə unudum səni.
Necə unudum səni. Saçlarında dən ol, alnımın gülüşüsən, necə unudum səni.
Ürəyimdə qorundu, saçlarında dən ol, alnımın gülüşüsən, necə unudum səni. Necə unudum səni.
Necə,
necə unudum səni.
Necə unudum səni.
Necə,
necə,
necə,
necə.
Sesli komissiyalar bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canlı da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.